Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կառուցվածքային փոփոխությունները կառավարությունում շարունակվում են։ Քաղաքաշինության նախարարությունը վերանում է, էկոնոմիկայի և էներգետիկայի նախարարությունները վերանվանվում։ Ինչպես են գնահատում բարեփոխումների մասին իշխանության վերին օղակներից հնչող խոստումները հայաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Արդյոք Հայաստանի զինված ուժերի զինանոցում Իսկանդեր Է հրթիռային համակարգերի առկայությունը փոխում է Հարավային Կովկասում առկա ուժերի հարաբերակցությունը, մեկնաբանում են հայաստանցի և ռուս փորձագետները։ Նախագահային այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը Նյու Յորքում Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկել է Ղարաբաղյան խնդիրն ու բանակցություններում էական արդյունքների հասնելու հնարավորությունը, հաղորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, Էլմար Մամեդյարովը միջնորդներին փոխանցել է Հայաստանի վերջին սադրանքները, այդ թվում Աղդամում սկսված զորավարժությունները նպատակ ունեն խարխլել բանակցային գործընթացը։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարն էր հանդիպել Մինսկի խմբին, պնդելով, թե Ադրբեջանը մի քանի ամիս է հրաժարվում է իրականացնել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, թե վերսկսում է մարդասիրական օգնության տրամադրումը Սիրիային, որն ընդհատվել էր շաբաթասկզբին, երբ Ալեպի մերձակայքում հումանիտար ավտոշարասյուն էր ռմբակոծվել, տասնյակ մարդիկ էին զոհվել։ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները շարունակում են միմյանց մեղադրել միջադեպի համար, պնդելով, թե ունեն համապատասխան ապացույցներ։ Ամերիկյան Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգապետը արտակարգ դրություն է հայտարարել նահանգի ամենամեծ Շարլոտ քաղաքում, որտեղ երկրորդ օրն է չեն դադարում բախումները ոստիկանի կողմից սևամորթ մի տղամարդու սպանության կապակցությամբ։ Նախորդին հնչել են կրակոցներ, ցուցարարներից մեկը ծանր վիրավորմամբ հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Ոստիկանությունը հայտարարում է, թե այդ կրակոցի համար պատասխանատու չէ։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, թե չի ընդունում Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատությունը Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Եվրոպացի փորձագետները հայտարարել են, թե հաջորդ երկու շաբթի քվեարկության դրվելիք փաստաթուղթը աննախադեպ լիազորություններ է տալու Ադրբեջանի նախագահին, ինչը խախտելու է իշխանության հավասարակշռության սկզբունքը։ Ուկրաինան պետք է իրականացնի խոստացած քաղաքական ու տնտեսական բարեփոխումները, հակառակ դեպքում Եվրամիությունը կարող է վերացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, Նյու Յորքում զգուշացրել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայրենիքի նմատուցած ծառայությունների համար պետական պարգևի արժանացրել Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովին, ում 6 տարի առաջ նախագահ Մեդվեդևը պաշտոնանք էր արել վստահությունը կորցնելու հիմնավորմամբ։ Պատճառը քաղաքի ծայրահեղ անարդյունավետ կառավարումն էր և Լուշկովի ու նրա շրջապատի թույլ տված կոռուպցիայի խիստ բարձր մակարդակը պարզաբանել էր Մեդվեդևի աշխատակազմի ղեկավարը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր տեղի ունեցած կառավարության նիստի մասին։ Հիշեցնեմ, որ սա կառավարության երկրորդ նիստն է, որ վարում է Կարեն Կարապետյանը։ Նա վարչապետի պաշտոնում նշանակվեց ուղիղին նոր առաջ սեպտեմբերի 13-ին։ Անցնող 1.5 շաբաթվա ընթացքում կառավարության կազմը մասամբ ձևավորվել է, մի շարք նախարարների անուններն արդեն իսկ հայտնի են, նրանշանակ պաշտոնյաները, սակայն լայն հանրությանն այդքան էլ հայտնի չեն, ինչը թերևս պատահական չէ, նրանց մեծ մասը վերջին տարիներին բարձր մենեջերական դիրքերը զբաղեցրել տարբեր խոշոր մասնավոր ընկերություններում, Ռոստելեկոմից մինչև Պեռնորիկար, հեռումնալով քաղաքական ասպարեզից։ Այս ամենն արդեն իսկ առիթ է տվել, որպեսզի մամուլում Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն անվանեն տեխնոկրատների կաբինետ, իսկ թե ինչ ուշագրավ հայտարարություններ են հնչել դեռ մինչև վերջ չձևավորված կառավարության այսօրվա նիստի ընթացքում, կպատմի Սարգիս Սարիցյանը։
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր խոսեց կառավարությունում տեղ գտած գողության մասին, երբ գործադիրի նիստում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ներկայացրեց պետական մարմինների համար ավիատոմսերի ձեռքբերման էլեկտրոնային համակարգը, վարչապետը բավականին կտրուկ հայտարարություն արեց։
Բավականին բարդ համակարգ է, թե ինչին է ուղված բոլորդ հասկանում եք։ Այդ իսկ պատճառով հանձնարարական, մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպեսզի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք։ Պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգիրում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի, տոմսի վրայի, ինձ որ պատմում են ինչ սխեմաներ են անում, ուղղակի ֆանտազիայի վրա, եթե այդ մարդիկ այդ խելքը օգտագործեին մեկ այլ տեղ, հաստատ էֆեկտը շատ ավելի լավ կլիներ։
Հատկանշական է, որ նման կոշտ հայտարարությունից հետո կառավարության որևէ անդամ չարձագանքեց։ Լուրեին նաև նիստին ներկա իրավապահ բոլոր մարմինների ղեկավարները, թե ինչ պրիմիտիվ գողության մասին է խոսքը, ինչ ծավալների գողություն է կատարվել, ով է կատարել այդ գողությունը, արդյոք ինչ-որ մեկը ենթարկվել է պատասխանատվության, նորանշանակ վարչապետը գերադասեց չմանրամասնել։ Փոխարենը այս հարցերի պատասխանը լրագրողները փորձեցին ստանալ ֆինանսների նախարարի պաշտոնում արդեն 2 օր աշխատած Վարդան Արամյանից։
Վարչապետը հայտարարեց,
այո,
գողությունը տեղի ունենում կառավարությունում, հայտարելով վերածվեք պրիմիտիվ գողությունը։
Հետևյալ
հաստատեք ֆինանսների համար։
Այո, ֆինանսների
մինչ ձեզ շատ են գողություն եղել կարող։
Ես չեմ կարող ասել, դա նաև ներողություն։ Թույլ կտակ ես պատասխանեմ եւ ես գնամ իմ աշխատանքին։ Վարչապետի նմանատիպ խորդուրոն նաև հանձնարարական է ֆինանսների նախարարության։ Թույլ տվեք ես մտնեմ իմ աշխատանքի մեջ, ես խոստանում եմ, մենք ունենանք ընդհանուր հարթակ շփվելու եւ դա լինելու է կանոնակարգված։ Խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք։ Թույլ կտակ ավարտեմ։
Պարոն Արամյան,
այո,
գողություն եղել է թե չէ։ Ըստ էության այդ տարին
ոչ չեմ իմացել, ոչ չեմ իմացել, բայց ես մի բան, ինչ եք դուք ասում, եթե ասենք ինչ որ մի տարբեր աշխարհում նմանատիպ խնդիրներ կամ խեղումներ միշտ է համակարգերը ունենում են, դա նաև դրոշակ է բարձրացնում, որպեսզի մենք անմիջապես ձեռնամուխ լինենք համակարգը գցենք ավելի նորմալ վիճակի մեջ։ Խոսքը դրա մասին,
թույլ կտեք ես մասշտաբի է ասում։
Դժվարանում եմ այս բանին ասել։ Դուք ինչ ժամանակ ուղակի չեք տալի, որպեսզի ես ձեր նկատմամբ հաշվի տվեմ, ոչ թե ոչ միայն ձեզ։
Կառավարության նոր ղեկավարի առաջին քայլերից մեկը դարձան գործադիր իշխանության ներսում իրականացվող կառուցվածքային փոփոխություններն, այսօր կայացած նիստի ընթացքում հայտնի դարձավ, որ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարությամբ գործող նախարարական կաբինետում չլինի հայաստանյան քաղաքաշինական համակարգի վերջին 20 տարիների թերևս ամենահակասական կերպարեն Արեք Սարգսյանը։ Պատճառը քաղաքաշինության նախարարության կարգավիճակի փոփոխությունն է, բացի այդ նախարարություններից ևս երկուսը վերանվանվել են կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների մասին ավել մանրամասնք ներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարությունում կառուցվածքային փոփոխություններ է առաջարկում։ Ըստ կառավարության նիստում ներկայացված օրինագծի վերացվելու է քաղաքաշինության նախարարությունը, այն կդառնա կոմիտե, իսկ էկոնոմիկայի նախարարությունը կվերանվանվի ներդրումների եւ ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարություն։
Էկոնոմիկան վերանում է, ոչ, բայց մենք հատուկ ուզում ենք շեշտադրում դնել գործարարին, ինվեստորին, որ դուք ունեք միացյան մի ուղակ, որտեղ դուք գալիս եք ձեր բողոքները, ձեր պահանջները, ձեր ցանկությունները, ձեր առարկությունները, ձեր խորհուրդները ներկայացնում եք, եւ այդ ուղակը լինելու է այն ուղակը, որը գործարարի ձեռը բռնած անցնելու է, որպեսզի իրեն խոշորություն չստեղծի։
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը անվանափոխությանը դեմ է։
Որպես էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար ինձ ցանկալի չի էկոնոմիկա արտահայտությունը անելը, առավել ևս, երբ էկոնոմիկան, ես պատկերացնում եմ, իսկապես շատ ավելի լայն, քան միայն ներդրումներն է կամ ձեռնարկատիրության աջակցությունը։
Վերածվող քաղաքաշինության նախարարության փոխարեն Կարեն Կարապետյանն ասաց, կստեղծվի կոմիտե։
Կարծում եմ, որ մենք կստեղծենք ճարտարապետության եւ մշակութային արժեքների պահպանման կոմիտե։ Ես գիտեմ մշակույթի նախարարության նախագահի կարծիքը, որ դա սխալ է, որ մշակույթը ավելի ճիշտ կպահպանի, որտեղ ճարտարապետները ավելի ագրեսիվ են, ժամանակակից են, փոխեն, բայց մենք ուզում ենք ուղղակի այդ ոլորտը մասնագիտացված բերենք այդտեղ։
Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Պողոսյանը, ում պաշտոնավարման ժամանակ շարքից դուրս եկան մի քանի պատմամշակութային արժեքներ, առարկեց.
Եվ իմ կարծիքով քաղաքաշինության խնդիրները դնել մի դրամաբանության, մի կառույցի մեջ ուշադրաների պահպանության ոլորտի հետ, դա նշանակում է, որ մենք լուրջ վտանգել ենք պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը։
Նախատեսվում է նաև վերանվանել էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությունը, այն դարձնելու ներառելով էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարություն, դրանում ներառելով նաեւ ջրային ռեսուրսները, որ այժմ դեռ գյուղնախարարության ենթակայության տակ են։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը էկոնոմիկա
Իշխանության վերինվագներից բարեփոխումների նոր մտածողության եւ տնտեսական զարգացման նոր մոդելի մասին խոստումները ընդդիմության շրջանում առայժմ մեծ ոգևորություն չեն առաջացնում։ Դա թերևս բացատրվում է այն հանգամանքով, որ ամեն մի նոր ձևավորվող կառավարություն նման հայտարարություններով հանդես էր գալիս։ 2008-ի ապրիլի 14-ին իր առաջին ճեպազրույցում Տիգրան Սարգսյանն էր խոստանում քաղաքացիների հետ ազնիվ եւ շիտակ լինել նշանակումից մի քանի շաբաթ անց, խոստումներ էր հնչեցնում նաեւ Հովիկ Աբրահամյանը, նշելով թե տնտեսական անդաշտում գործող իր մերձավորներին է առաջին հերթին կարգի հրավիրելու։ Ինչ երաշխիք կա, որ Կարեն Կարապետյանի այսօրին հնչող հայտարարությունները եւս չեն համալրի այս անկատար խոստումների շարքը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը իշխանության հեքիաթներին չի հավատում եւ նույնը խորհուրդ է տալիս անել ժողովրդին։ Հիշեցնենք, երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե երկիրը համակարգային բարեփոխումների նոր արագացված փուլ է մտել։ Մինչդեռ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հակադարձում է. 18 տարի շարունակ կոռումպացված իշխանությունը չի կարող գնալ ինքնասպանության։
Այսօր մեր երկիրը բարեփոխումների նոր արագացված փուլ է մտել։ Դրանք սոսկ կադրային փոփոխություններ չեն, ինչպես ոմանք են կարծում։ Դրանք համակարգային փոփոխություններ են, որոնց արդյունքում ունենալու ենք որակապես նոր պետություն։ Աստվածը լոկ բարի ցանկություն չէ, այլ նախանշված հստակ քայլերի հաջորդականություն։ Մենք գիտենք, թե ուր ենք գնում եւ ինչպես պետք է հասնենք այնտեղ։
Ես այդ ամենին չեմ հավատում։ Կարող են նախարարություններ անվանափոխել, կարող են միացնել նախարարություններ, բաժանել, կարող են անգամ որոշ տխրահարճակ օլիգարխների պաշտոններից անել, նշանակել ինչ-որ մարդկանց, ովքեր աչքի չեն ընկել չարաշահումներով, բայց դա ոչինչ չի փոխելու, բացատրեմ ինչու։ Անգամ եթե մի օր Սերժ Սարգսյանը արթնանա այն վիճակում, որ նա լրիվ պայծառատես է եւ պատրաստ է վերափոխել Հայաստանը, նա չի կարողանալու դա անել։ Այսինքն մենք ինչպես կարող ենք վստահել եւ հավատալ, որ 18 տարի պետական կառավարումը ցախողած ուժը կարող է 19-րդ տարում ինչ-որ մի լավ բան անի։ Դա կներեք հեքիաթ է, որին չեմ կարծում, որ շատերը կհավատան։
Այդ Հայազգային կոնգրեսը։
Հայազգային կոնգրեսը ընդհանրապես հեքիաթների չի հավատում։ Եթե կան հավատացողներ հեքիաթների, կամ եթե իշխանությունները հույս ունեն, որ 18 տարի խաբելով նրանք ակնկալել, որ ժողովուրդը նրանց կհավատա, նրանք ունեն ժամանակ միջև այդ ընտրությունները ապացուցելու, որ իրենց բռնած ճանապարհը ճիշտ է։
Ինչպես առաջին քայլը, օրինակ, որը պետք է
լինի։ Եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ մենաշնորները քանդվում են, եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ գները լայն սպառման ապրանքների վրա ընկնում են, իսկ դա անմիջապես կլինի հենց որ մենաշնորները քանդվեն, եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ հավասար մրցակցության պայմաններ են ստեղծվում, արտոնյալներ չկան, ապօրինի հովանավորյալներ չկան, ժողովուրդը դա այդ դրապատողները անմիջապես կզգա։
Արդեն տեսակետներ են հնչում, որ Կարեն Կարապետյանի կադրերը տեխնոկրատներ են, նրանք անկուսակցականներ են, հանրությանը հայտնի չեն, աչքի չեն ընկել, ինչպես նաև դուք նշեցիք, տարբեր, ասենք, սկանդալային պատմություններով կամ օլիգարխիկ որոշակի այսպես կենսագրությամբ, եւ այսօր էլ Կարեն Կարապետյանը նրանցից պահանջել է համարձակ քայլեր, ասելով, որ ազատ եք ձեր երազած ոլորտը կարգի բերելու հարցում։ Այսինքն, եթե նախարարներին ասվում է, որ խաղի կանոններն այլևս այսպիսին են լինելու, մաքուր խաղի կանոններ են լինելու, ի՞նչն է նրանց խանգարելու իրականացնել այդ բարեփ։
Իրենց խանգարելու է քաղաքական համակարգը, իրենց խանգարելու է քաղաքական թիմը, քաղաքական մեծամասնությունը պարլամենտում կեղծված եւ բոլորովին այլ շահերով ապրող այդ համակարգը։ Գիտեք ինչ, այդ համակարգը չի կարող թույլ տալ, որ ռեֆորմը գնա առաջ, որտեղ նա չի կարող զբաղվել ինքնասպանությամբ։
Վերջին օրերի գլխավոր թեմաներից մեկն իհարկե երեք Երևանում կայացած զորահանդեսի ընթացքում ցուցադրված նորագույն տեխնիկաներ, Սմերջ տեսակի համազարգային համակարգերի եւ հակաօդային պաշտպանության բուք համալիրների ֆոնին առավել մեծ աղմուկ առաջացրեցին հատկապես Իսկանդերը օպերատիվ մարտավարական հերթիռային համակարգերը։ Հայաստանն այսպիսով դարձավ աշխարհի առաջին պետությունը, որին Ռուսաստանի Դաշնությունը նորագույն այս սպառազինությունը վաճառեց։ Ինչու պաշտոնական Մոսկվան դիմեց այս քայլին եւ արդյոք դրանով փոխվում է Հարավային Կովկասում առկա ուժերի հարաբերակցությունը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Անկախության 25-ամյակի զորահանդեսին ցուցադրված Իսկանդեր հրթիռային համալիրները առաջին հերթին ոչ թե պատերազմելու, այլ հակառակորդին զսպելու համար են։ Գնահատելով երեկվա ռազմական շքերթը կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Эти комплексы, они существуют не для того, чтобы стрелять по большому счёту, а для того, чтобы сдерживать.
Այդ համակարգերն ընդհանուր առմամբ գոյություն ունեն ոչ թե կրակելու համար, այլ զսպելու։ Միայն Իսկանդեր ունենալու փաստը փոխում է իրավիճակը, եթե նույնիսկ հակառակորդ կողմն էլ ունի դրանից։ Այո, նրանք կարող են կրակել, բայց մենք էլ կարող ենք։ Ապրիլյան դեպքերը պատերազմ չհամարող քաղաքագետը պնդեց նաև, որ քարորյա բախումները լայնամասշտաբ պատերազմի չվերաճեցին, նաև հայկական զինված ուժերի կազմում նման հեռահար զինատեսակների առկայության պատճառով։ Այդուհանդերձ, ըստ քաղաքագետի, Իսկանդեր հրթիռային համալիրների և մյուս նոր զինատեսակների առկայությունը չի բացառում բախումների կրկնությունը։
Իսկանդեր это не та штука, которыми можно предотвращать Нападение типа Апрельс, эскалации типа Апрельских.
Իսկանդերն այն չէ, ինչի միջոցով կարելի է կանխարգելել ապրիլյանի պես էսկալացիաները։ Պաշտպանության եղած համակարգերը, այդ թվում եւ երեք զորահանդեսին ցուցադրված զենքերը կանխում են բախումների վերաճումը պատերազմի, բայց ապրիլյանի չափերով իրադարձությունները կախված են լիովին այլ հանգամանքներից՝ նավթի գներից, Ադրբեջանի քաղաքական վիճակից եւ այլն։ Իսկանդեր հեռահար հրթիռային համալիրները կարող են խոցել Տիրախը ավելի քան 500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հայկական զինված ուժերի կազմում դրանց առկայության մասին տարբեր աղբյուրներ խոսում էին դեռ 3 տարի առաջ, բայց պաշտոնապես Իսկանդերի մասին հայտարարվեց միայն 3 հանրապետության հրապարակում կայացած զորահանդեսին։
Հրապարակ են մտնում 9K720 տեսակի Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական մշակութային հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները նախորդ ժամասերից հետո սանշուշտ մեր զինված ուժերի ամենանշանակալի եւ գերժամանակակից համալրումն է։
Արձագանքելով հեռահար հրթիռային համակարգի ռուսական ռազմաբազային պատկանելու կամ ռուսական կողմից վարձակալած լինելու մասին կարծիքներին, 3 ՊՆ մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը հայտարարեց, որ զորահանդեսի ժամանակ ցուցադրված ամբողջ սպառազինությունը, այդ թվում հեռահար Իսկանդեր հրթիռային համալիրները, համազարգային կրակի ռեակտիվ սմերջ համակարգերը, հակաօդային պաշտպանության համար նախատեսված Բուկ Զենիթա հրթիռային համալիրները եւ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի նորագույն ինֆաունակայանները պատկանում են Հայաստանի զինված ուժերին։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ ռուսական լրատվամիջոցները եւս անդրադառնում են Իսկանդեր համալիրների Հայաստան մատակարարմանը։ 3 Երևանյան զորահանդեսի մասին շուրջ 4 րոպեանոց մի ռեպորտաժ հեռարձակեց Ռուսաստանի պետական հեռուստաալիքի գլխավոր լրատվական թողարկումը Վեստին։ Ազա Բաբայանն է իմի վերել Երևանյան զորահանդեսի ռուսաստանյան արձագանքները։
Армения единственная страна в мире, которой Россия продала эти комплексы, хотя в очереди за ними стояли не самые бедные нефтяные страны.
Չնայած նրան, որ Իսկանդեր գնելու ցանկություն են հայտնել նավթային մի շարք ոճախքատ երկրներ, Հայաստանը միակ երկիրն է, ում Ռուսաստանը վաճառել է գերժամանակակից Իսկանդեր հրթիռային համակարգը։ Սա մի հատված էր Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված Վեստի ռեպորտաժից։ Վերջին տարիներին թերևս առաջին անգամ ռուսական պետական լրատվամիջոցը շուրջ 4 րոպեանոց ռեպորտաժ է ցուցադրում Հայաստանի մասին եւ մի քանի րոպե շարունակ խոսում հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության մասին։ Արդյոք ինչ-որ տարաձայնություններ են առաջացել Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև ռազմական հարցերով փորձագետ ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը իմ այս հարցին
պատասխանեց։
Ոչ թե նեղացել է, այլ ցույց է տվել այս զորահանդեսով, որ Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու փորձերը սխալ են։ Բացի այդ, Մոսկվան այսօր ցույց է տալիս Բաքվին, ով է Ռուսաստանի իրական դաշնակիցը Հարավային Կովկասում, եւ Մոսկվայի համար իհարկե աննկատ չի անցել այն փաստը, որ Ադրբեջանը որոշ ռազմական օբյեկտներ է հանձնել Թուրքիային Բաքվի ռազմական օդանավակայանում։ Հայաստանյան հանրությանը մինչդեռ հետաքրքրում է, թե արդյոք 3 այդքան ոգևորություն առաջացրած Իսկանդերը հայկական բանակի տրամադրության տակ է, թե ոչ։ Վլադիմիր Եվսեևն ասում է, որ ամենայն հավանականության այն հենց հայկական կողմին է պատկանում։
Российской базы в Гюмри. В соответствии с тем составом вооружений, которые размещены, никогда оперативно-тактический комплекс «Искандер» не указывался.
Մենք ունենք ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի սպառազինության ցանկը եւ այնտեղ Ինսկանդեր նշված չէ։ Կարելի է ենթադրել, որ այն այդուամենայնիվ հենց հայկական կողմին է պատկանում եւ անհրաժեշտության դեպքում հայկական բանակը կարող է այն օգտագործել։
Արաբկիրև քաղաքերզեի թուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր առավոտից լուսման հուլիսին պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված մի շարք անձանց կալանքը որպես խափանման միջոց երկարաձգելու հարցը արդեն իսկ հնչել են դատարանի առաջին վճիռները, մանրամասները հեռախոսով ներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երևանի Արաբկիրև քաղաքերզեի թուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշում կայացրեց այսօր եւս երկու ամսով երկարաձգել սասնատրերի անդամային ակալմական վանպարայ Խանդոյանի կալանքի ժամկետը նշանակում որ նման դիմում էր ներկայացել դատարան նախաքննական մարմինը քմիչի դատարանում ինչպես Խանդոյանի պաշտպան Արագյուզյանը փոխանցել նշել էր որ նրանց եւս լրացուցիչ ժամանակի անհրաժեշտ որպեսզի կատարեն քննչական գործողություններ եւ ինչպես պաշտպաններն են բնդում քմիչը որը հիմնավորում չբերես թե ինչու են ցանկանում Արայք Խանդոյանին պահել ճաղերի հետեւում այն նշել են որ նա գտնվելով ազատության մեջ կխոսի դոտի նախաքնությունը եւ կթաքնվի ինչը նրա պաշտպանները համարում են անհիմն նշելով որ նման բան եթե Արայք Խանդոյանը հայտնվի ազատության մեջ չի լինի հետեւաբար եւ դատարանի որոշումը համարում են ապօրինի նշում եմ որ դատարանը եւս մեկ անգամ ապացուցեց որ կատարում է նոտարի դեր ընդհանրապես դակում է հաստատում է նախաքնական մարմնի որոշումները Արայք Արագյուզյանը փոխանցեց որ ողոքարկելու է այս որոշումը վերաքնիչ դատարան այնտեղ վճռաբեկ ոչ թե նրա համար որ վստահություն ունեն մյուս ազգաների նկատմամբ այլ որ եվրոպական դատարան դիմել նշեն որ այս խանդանը պաշտպանել նշում են որ նա մեղքը չի ընդունում եւ նախաքնական մարմինը ինչպես նրանք են ծնվում չունի որևէ ապացույց որ Արայք Խանդոյանը զենքով մուտք է գործել ոստիկանության ՊՊԿ գնդի տարածք եւ նաեւ կապ ունի ոստիկանների մահվան հետ նաեւ կապ ունի բանկոմատի ձիրացված այդ հափշտակված գումարների հետ, այսինքն բնդում են, որ անմեղը եւ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Սասնատերերի մյուս անդամ Արամ Հակոբյանի դատական միստ եւս ավարտվել է, դատավորն այժմ գտնվում է խորհրդակցական կոմիտեում, նախաքննական մարմինը նույն պահանջն է ներկայացրել, պահանջում է եւս երկու ամսով կալանքը երկարաձգել սասնատերերի անդամի, նորից գտնելով, որ քննչական գործողություններ են անհրաժեշտ որպեսզի արվեն եւ Արամ Հակոբյանը պետք է գտնվի անազատության մեջ, քանի որ նորից գտնվելով ազատության մեջ կխոսին դոտի նախաքննությանը ու կթաքնվի նախաքննական մամից։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարությամբ կառավարության արդեն երկրորդ նիստն է աչքի ընկնում նրա եւ դաշնակցական նախարարի միջև բանավեճով կամ դաշնակցական նախարարին արվող նկատողությամբ։ Եթե առաջին նիստում էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանն էր, ապա երկրորդ նիստում կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն է, գրում է առաջին ՀՀ մեկնաբանը շարունակելով։ Արծվիկ Մինասյանի հետ միջադեպից հետո մամուլում տարածվեցին բազմաթիվ տեղեկություններ, որ նոր վարչապետն ու դաշնակցությունն ունեն հակասություններ։ Եվ եթե երկրորդ նիստում Կարեն Կարապետյանը ձերապահ չի մնում կրթության ու գիտության դաշնակցական նախարարի հետ այդ օրինակ բանավեճից, անկասկած լավ պատկերացնելով, թե դա ինչ նոր թափով է ակտիվացնելու իր եւ դաշնակցության հակասության մասին խոսակցությունները, ապա նշանակում է, որ Կարեն Կարապետյանը նույնիսկ անհրաժեշտ է համարում այդ խոսակցություններին թափ հաղորդելը։ Մեկնաբանը ընդգծում է, դաշնակցությունը նոր վարչապետի նշանակման առաջին իսկ պահից ցույց տվեց, որ քաղաքական առումով չի ճանաչելու նրան, այլ ճանաչելու է Սերժ Սարգսյանին եւ նրա հետ ձեռք բերած Փետր Վարյան համաձայնությունները։ Կարեն Կարապետյանն ըստ երևույթին փորձում է լուծել հենց այդ հարցը, որ դաշնակցությունը պետք է ճանաչի իրեն կամ իրեն էլ ճանաչի, կարծիք է հայտնում Պարբերականը։ Հայկական ժամանակը հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանից է հետաքրքրվել, արդյոք Կարեն Կարապետյանը խնդիրներ ունի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցության հետ։ Քաղաքական դաշտում ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բայց մեծ խնդիրներ չկան, ասել է Բաղդասարյանը հավելելով. Կառավարությունը կամ վարչապետը բնականաբար կարող են դիտողություններ անել կամ հակադարձել այլ քաղաքական ուժերի, բայց դրանք ընդհանրապես փոքրիկ դետալներ են եւ մեր կոալիցիոն գործընկերոջ հետ հարաբերություններում որևէ խանգարող հանգամանք չի կարող լինել։ Կառավարությունում փոփոխությունների ուժգին երկրորդ ալիք է սպասվում Թիրախում, նաև մարզպետներն են գրում է հրապարակը հիշեցնելով։ Նոր կաբինետը պետք է 20 օրում ազգային ժողովին ներկայացնի իր ծրագիրը։ Առայժմ արագ փոփոխություններ տեղի են ունենում միայն կադրային ոլորտում, նկատում է լրագիրը ընդգծելով։ Կադրերից ամենագլխավորը նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էլ առաջին իսկ հայտարարությամբ հանրությանը հայտնել է, թե պետք չէ սպասել արագ փոփոխություն։ Օբյեկտիվորեն սա ռացիոնալ հայտարարություն է, քանի որ արագ փոփոխությունը փող արժե։ Մինչդեռ Հայաստանում ակնհայտորեն լուծված չէ խնդիրը, թե ով է ֆինանսավորելու իրավիճակի արագ փոփոխությունը։ Բարեփոխումների համար փող նշանակում է նոր որակի ներդրումներ, որոնք կփոխեն Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը, բացի դրանից կփոխեն նաև մարդկանց մտածողությունը, ընդգծում է լրագրի մեկնաբանը։ Արաբոտ թերթգրում է 3 երաբլրում թանկարժեք մեքենաների տեղ ու դաթար չկար, երբ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Սեր Սարգսյանի գլխավորությամբ այցելել էին հարգանքի տուրք մատուցելու անկախություն կերտած հերոսների հիշատակին։ Այս մեքենաներին նայելով հասկանում ենք, որ Կարեն Կարապետյանը ճիշտ էր։ Իրոք մեր տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է, և կախարդական փայտիկ էլ չկա, որ այս երկաթե նժույգները նորից դարձնեն դդում, իսկ մնացած գումարով բանակին զենք մատակարարեն ու տնտեսություն զարգացնեն, ընդգծում է Արաբոտը։
Հաջորդ երկու շաբթի, սեպտեմբերի 26-ին, Ադրբեջանի բնակիչները կգնան տեղամասեր սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ընթացքում երկրի հիմնական օրենքում նախատեսված փոփոխությունների նայող կամ ոչ ասելու համար։ Հանրաքվեից հաշված օրեր առաջ, սակայն, եվրոպական հեղինակավոր կառույցները հանդես են գալիս կոշտ քննադատությամբ, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդատվական մարմինը, Վենետիկի հանձնաժողովը, քննադատել է Ադրբեջանում հաջորդ երկու շաբթի օրը, սեպտեմբերի 26-ին, համազգային հանրաքվեին ներկայացվելիք սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Ըստ Վենետիկի հանձնաժողովի, այդ փաստաթուղթը աննախադեպ լիազորություններ է տալու նախագահին, ինչը խախտելու է իշխանության հավասարակշռության սկզբունքը։ Հանձնաժողովի փորձագետները քննադատում են, մեջբերում եմ, առանց այն էլ չափազանց հզոր լծակներ ունեցող և 2009 թվականից սկսած անընդհատ վերընտրվելու իրավունքով օժտված նախագահի լիազորությունները 5-ից 7 տարվա հասցնելու առաջարկը, մեջբերման վերջը։ Հանրաքվեի նախագծի մեկ այլ դրույթ, նախագահին կտա խորհրդարանը լուծարելու իրավունք, դա ըստ Վենետիկի հանձնաժողովի ոչ միայն կվերացնի օրենսդիր մարմնում քաղաքական այլակարծության հնարավորությունը, այլև ԵԱՊ-ս կսահմանափակի արդարադատության համակարգի անկախությունը, քանի որ Միլի Մեջլիսը կզրկվի դատավորներին հաստատ տելու հարցում գործնական դեր կատարելու լիազորությունից։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդատվական մարմինը նաև քննադատում է փոխնախագահների պաշտոններ սահմանելու առաջարկը, քանի որ նրանք որոշակի հանգամանքներում կարող են ստանձնել երկրի կառավարումը։ Հանձնաժողովը քննադատում է նախագահի հայեցողությամբ նախագահական վաղաժամկետ ընտրություններ նշանակելու իրավունքը։ Հանձնաժողովը քննադատում է բուն նախագծի հաստատման ընթացակարգը, նշելով, որ այդ օրինակ կարևոր փաստաթղթի շուրջ Միլի Մեջլիսում լուրջ և համապարփակ քննարկումներ չեն եղել, նախագիծը շատ արագ է հաստատվել, հանրությունը նախապես չի ունեցել սահմանադրության փոփոխությունների փաթեթը ուսումնասիրելու, կարծիք հայտնելու հնարավորություն։ Հենց ինքը Վենետիկի հանձնաժողովը չի ունեցել Ադրբեջան այցելելու և տեղում նախագիծը պաշտոնյաների ու փորձագետների հետ քննարկելու, մտքեր փոխանակելու կամ առաջարկներ ներկայացնելու ոչ հնարավորություն, ոչ ժամանակ։ Հանձնաժողովը ափսոսանք է հայտնում այն կապակցությամբ, որ նախքան փոփոխությունների փաթեթը հանրաքվեի ներկայացնելը Ադրբեջանի իշխանությունը հարցը չի քննարկել Եվրոպայի խորհրդի հետ։ Վենետիկի հանձնաժողովը իր հայտարարությունում նշում է նաև մի շարք դրական հանգամանքներ։ Փորձագետները գովեստով են արտահայտվում ապագա սահմանադրության մարդու իրավունքների բաժնում ընդգրկված մարդու արժանապատվության հայեցակարգի, պետական հիմնարկների կողմից մարդու հանդեպ կամայականություն բացառելու և բարեխիղճ վերաբերմունք ապահովելու պարտավորության և որոշակի ընթացակարգերի բարելավման մասին։ Միաժամանակ Վենետիկի հանձնաժողովը նշում է փոփոխությունների նախագծում մարդու իրավունքների բաժնում ներառված մտահոգիչ դրույթները։ Խոսքը հասարակական կարգ ու կանոնը պահպանելու և բարոյականությունն ապահովելու նպատակով հանրային հավաքների իրավունքը սահմանափակելու մասին է։ Ադրբեջանի պաշտոնյաները արդեն արձագանքել են Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատությանը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի իրավական հարցերով բաժնի ղեկավար Շահին Ալիևը ասել է, թե Վենետիկի հանձնաժողովի հայտարարությունը պատվեր է, քննադատությունն արդար և հիմնավորված չէ։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։